manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pag-uwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air, kung saan binibigyang pansin at pinag-uusapan ang mga bagong issue at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa kaalaman at kamalayan ng ating mga manggagawa, lalo na ng mga kabataan. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako po si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Eileen.
Magandang gabi sa iyo, Classmate Ay. Pumasok na ang...
magandang gabi talaga, Classmate Leanne.
Oo, pumasok na ang Bear Months, ha?
Yes.
Oo, so... kapag bear months na, alam naman natin na umpisa na ang tugtugan. Diba?
Oo. Iniisip na natin na ano, magiging malamig na ang simoy ng hangin.
Nako, ewan ko dyan kung talaga magkaganyan nga. So anyway, isa pang nangyayari kapag bear months ay nagka-countdown tayo, hindi ba?
Mm-mm.
Oo, ilang araw na bago magpasko. Ilang araw na lang.
Ay,
bago magpasko.
Nakita ko nga sa mall nung isang araw, may Christmas tree na. Malapit na nga talaga. Sabi ko, uy, Pasko na talaga.
Oo.
Kumikinang-kinang na yung ano, yung binebenta sa loob.
Parang hindi na darating ang ano, no, November 1 talaga. Diretso Christmas na ang mga decorations ng ating mga tindahan.
Mm-mm.
So ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang bagay na may countdown din, di ba? Sabi mo, Classmate, ay may countdown na rin tong topic natin ngayong gabi.
Oo.
At yan na may kinalaman sa paglilipat o pag-shift ng mga empleyado sa gobyerno. Particular yung mga JOs o job orders at saka yung mga COS.
Oo.
O contract of service mula sa pagiging ano, ano to? Yung una ay sa ilalim sila ng government, ano?
Mm-mm.
At least may semblance ng kasi medyo komplikado rin yung kanilang ano eh
sitwasyon.
Sitwasyon, di ba? So mm-mm. Pero ngayon ang mangyayari is talagang ihihiwalay sila.
Mm.
Aalisin sila sa ilalim ng pangangasiwa ng government at ilalagay sila sa mga third parties o mga agencies.
Oo, yun na nga ang kalabasan daw nito. Kasi sabi nga ng civil service, wala naman daw silang employer-employee relationship. So, hindi sila considered government employees, itong mga JOs at saka COS. So, ngayon, mayroong countdown na sinasabi hanggang December 31 na lang ngayong taon na dapat... Naandito sila sa loob ng o sa under ng umbrella ng government, 'di ba? So mm-hmm. Kailangan yata silang ang option lang, sabi nga tinatanong anong mangyayari sa kanila.
Mm-hmm.
So sabi magiging under sila sa agency.
Mm-mm. Tama 'yon. Ganun din nga ang narinig ko. Kasi ngayon kahit na ang ngayon kasi hindi ang agency na pinagtatrabuhuan ng mga JOS at COS ang nagpapasweldo sa kanila. Mm-hmm. Diba, hindi ganon. Ang sweldo nila ay nanggagaling sa DBM or sa...
Parang may budget
sa
yan.
COA. Mm-hmm. Oo. So, doon nanggagaling yung kanilang sweldo. Hindi sa talagang, kumbaga, sa budget ng agency na pinagsisilbihan nila, mm-hmm. Diba? So, ngayon, dahil gusto ngang palabasin na walang employee-employee relationship, sa pagitan nila ng mga JOs at COs at ng gobyerno. Ganun.
Pero ang saklap lang kasi, Classmate, ang alam kasi natin, dapat ang sabi nga nila, ang COS at JOs, ang mga trabaho nila kailangan hindi yung gumagawa ba ng regular work ng sa loob ng sa gobyerno. Mm-hmm. Palagay mo na sa JO, kailangan ano lang, actually ang JO daw ay pangpakyaw lang or mga emergency jobs lang na sinasabi nila kung yung paglilinis ng daan, ng kanal, waterways, yun lang dapat ang trabaho ng mga JOs. Mm-hmm. Tapos ang ano naman, ang COS, yun yung nagpo-provide lang ng technical expert.
Technical expertise.
Pero ang to undertake a special project lang. So parang ganun lang dapat ang nagiging work nila. Kaso ang makikita natin, ang alam natin sa government
hindi naman nasusunod.
Agencies, doing ano sila, office work. Diba? So yun yung masaklap dun. Kung so ang tanong ko nga, ano-ano ba itong batas na ito, nakakatuwa ba ito? Magiging happy ba tayo dito sa...
Oo, ito ay, diba? Actually, ito ay isang circular.
Circular, diba? Number 1 pala ito.
Joint circular number 1. Actually, tatlong ahensya ng gobyerno ang nagpalabas nito. CSC, o Civil Service Commission, Commission on Audit, at saka Department of Budget and Management. So, ang sabi nga nila ay tawag dito, yun na nga, ilabas na yung mga JOs at COs sa third, ilagay na sa third party.
Or kung titingnan natin sa positive side, siguro kung sila ay may plantilla or may available na plantilla or available na mga positions, pwede sila i-absorb, lalo na pag gumagawa sila ng yung regular work talaga na kailangan naman. Di ba? Pwede silang magiging regular government employee. Pero ang saklap lang dun kung walang available na position. So magiging agency workers sila. Parang ganun ba yun? Di ba?
Oo. Kasi nga, ang nature ng trabaho ng agency, ng JO at CO, na COS, nabanggit mo na nga, na temporary lang siya, emergency work siya, or very specialized yung skill ng trabaho, nung tao, yung expertise niya, ganun. So, contract of service yung kanya, no? Pero ang isa pa, lalo na patungkol sa JO, ang isa pang mahalaga dyan ay yung temporariness nga ng kanilang paninilbihan or kanilang pagtatrabaho sa gobyerno, talagang nakafix lang dapat to 6 months. Yun ang alam ko. Hindi sila dapat lalagpas doon. Pero ang nangyayari ay pang matagalan na.
Oo,
diba?
May alam ako na ilang taon na siyang nasa JO.
Yes. Diba? So, may mga implications yun sa conditions of work, sa mga kondisyon ng pasahod, 'di ba? SSS, ganyan. Kasi kung matagal ka na sa posisyon na 'yon, lalo na 'yun, security of tenure higit sa lahat, 'di ba? So, lahat 'yun, wala yung dehado. Okay? Pwedeng na re-receive nung ibang JOs. Pero yung ilan sa mga benefits sa dapat sana rin ay yung mga katulad na natatanggap ng ilang ng ibang mga empleyado, matanggap din nila, pero yung quality kumbaga dehado sila, yung medyo mababa yung level ng mga benefits nila, kung hindi man ay wala, hindi talaga nila totally natatanggap yung mga perks, yung mga bonuses na 13 month pay, hindi rin ata
I think wala rin. So, kung meron man silang social security, malamang SSS yun. Hindi sila kasi under sa government, diba?
Oo, SSS. At ang ano pa doon, voluntary member sila. Hindi sila dinididakan automatically. Sila ang talagang kailangang mag-contribute or mag-deposit or magbayad nung kanilang mga premium. At saka, walang counterpart yung employer. Kasi wala silang employer.
Wala silang employer. Oo.
Yan. Yun ang problema ng mga JO. So, babalikan natin yung problemang yan at yung bagong kaganapan sa buhay ng ano, sa buhay paggawa ng ating mga kaklaseng job orders at COS mamaya sa pagbabalik ng Soler on Air. Ang oras po natin, 6:17 na ng gabi.
Halika na makinig sa PCUP 6PO2. Tayo na makinig sa PCUP 6PO2. Ikaw ang po tayo sa PCUP 6PO2. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa TVB 1602, kasali ka!
Bitin ba? Huwag mag-alala dahil iba't ibang konsyerto at tugtugan ang pwedeng pagpilian sa AHA Concert Series Season 2. Tungo na sa Abelardo Hall Auditorium sa September 1 para sa Mr. C and Friends in UP kasama sina Ryan Cayabyab at Professor Tony Maige. At sa September 28 para sa Kundiman kasama naman ang Ripieno Ensemble. Lahat ng iyan ay 7 PM sa AHA. Para sa reservation ng season passes, maaaring mag-email sa abelardo.music@gmail.com o tumawag sa 926-0026. Ang concert series na ito ay fundraising effort para sa pagpapaayos at pananatiling maganda ng Abelardo Hall Auditorium. Sa AHA, tuloy ang awitan, tanghalan at tugtugan.
Nang ako ay tumandaan na, bawat isa bigla lang naglaho. Ako ngayon nag-iisa sa yakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Soleron Air.
Okay, nagbabalik po ang Soleron Air, mga kaklase. Ako po si Classmate Lian.
At ako naman si Classmate Eileen.
Ang pinag-uusapan pa rin natin ngayong gabing ito ay ang pagtatapos ng kontrata ng mga job orders at COS sa ilalim ng ano ba? Pamahalaan.
Hanggang December 31, 2018 na lang daw.
Oo. So, ang tanong natin, okay kaya to? Mabuti kaya to? Or hindi mabuti?
Oo. Positive ba ang tingin natin dito, di ba? Is it a good news or bad news? hindi ko rin masabi eh. Di ba? Hindi mo siya pwedeng... Kasi good news siya doon sa... magiging regular, 'di ba? Pwede siyang ma-hire, magkaroon ng available na position o may available position sa government, pwede siyang i-absorb. Pero kung hindi, mapupunta talaga siya sa agency. Mm-hmm. Pero sabi mo nga kanina, in-explain mo, sa agency work at least meron silang siguro social security. 'Di ba? Under doon.
Required 'yun.
Oo, so baka magkaroon din sila ng 13-month pay o kaya mga iba't ibang benefits. 'Yun yung mukhang parang positive side sa sinabi mo na if ever na under sila ng agency, at least parang meron silang lugar ba na nabilong sila doon na pwede silang mag-rely for benefits siguro.
Mm-hmm.
Pero ang problema kung wala, wala silang mapupuntahan kung tatanggalin talaga.
Mm-hmm. Yun na nga, komplikado kasi yung tanong, no, tsaka yung sitwasyon dahil paano mo nga naman sasabihin kung maganda o pangit, samantalang ang punot dulo nun eh, contractual pa rin sila.
Oo.
Wala ka pa rin...
Hindi ka regular.
Yes. Mm-hmm. Oo, hindi ka pa rin regular. At sa gobyerno, no? Mm-hmm. Pwede siguro silang ma-regular sa level ng agency. Mm-hmm. Diba? Pero hindi rin naman sigurado yon. At saka yung mga benefits na ibibigay doon, eh nakadepende rin naman sa ibabayad ng government sa kanila. Diba?
Oo. Kasi so, meron pala yung mga ano, no? Mga kontrata.
Oo, may kontrata talaga yan. So hindi kumaga yung pagtaas ng benefits nila, pagbuti ng kalidad ng kanilang kondisyon sa trabaho, ay hindi lang nakasalalay sa paglago ng agency, kung hindi doon sa kontrata na meron yung agency, doon sa government office na ka-deal nila. Diba?
Pero isa pa classmate na sa sinasabi nga, 'di ba, yung mag-end na yung contract of service o JO until December 31 na lang. Mm-hmm. So, ang sabi kasi doon dito sa batas na sinasabi o sa circular na ito na after that, syempre kung mag-hire man ng COS o JO in accordance to the joint circular na kailangan ang mga hinire ay doing yung pang COS lang talaga o ang pang JO lang talaga na work. Ang problema natin, ang alam natin, yung nasa gobyerno, na nasa opisina din, ay ang ginagawa nila, yung parang regular office, ay nasa mga JOs yun.
Mm-hmm.
So if ever matanggal man sila, under sila ng agency at magiging COS sila pa rin, iba na magiging work nila, hindi yung kagaya ngayon na nasa office sila.
Well, yun ang sinasabing sitwasyon na gustong mangyari, ano? Pero hindi, ano, sino makakapagsabi kung babalik din sila sa dati nilang trabaho kahit na agency sila?
Hindi mo maano, kasi
yun ang nasa papel, pero
hindi natin alam paano lulusutan, ganun ba yun?
Hindi natin alam kung i-implement talaga yun. Kasi kaya ka nag-hire ng mga JOs, yung mga government agencies, nag-hire ng JOs. Kasi wala silang budget. Wala silang budget para mag, yun, sa additional personnel.
Mm-hmm.
Wala. So, gagawa, para syempre matugunan yung mga... tungkulin nila, lalo na kung frontline office sila, 'di ba? May mga kliyente sila, NSO for example, araw-araw may nagpupunta diyan, or PSA na pala ngayon, 'di ba? So, yung mga 'yon, kailangan talaga nilang i-augment yung kanilang labor force, and yet wala silang paraan para gawin 'yon. So, kukuha na sila ng mga JOs.
Ayun
para 'yon. So ngayon, kapag nilagbas mo yung mga JOs, sino gagawa ng mga dati nilang trabaho?
Yun ang problema.
Wala namang kinikreate na kasing daming mga bagong posisyon.
Mm-hmm.
Diba? Doon sa mga opisina na dating pinagtatrabuhuan ng mga JOs.
Yun nga ang tanong. Ano ang mangyayari doon? Ano ang mangyayari sa posisyon na nang kailangan naman talaga na, lalo na sa service, sinasabi mga palagay mo na sa PSA, so, ang daming trabaho doon at paperworks yun.
Mm-hmm.
Pero kung susundin mo yung circular na sinasabi nila, hindi dapat sila gagawa ng ganun na work.
Kasi una, yung circular na yan, kumbaga dati na yan na sinabi na nila, matagal na, ang JOs dapat ganito lang trabaho, dapat ganito lang katagal, pero hindi naman yun nasusunod.
So, abangan natin kung anong mangyayari ba talaga. Masusunod ba by next year or hindi?
Nalagay ko hindi masusunod yan.
Pero classmate Leon, ilan ba yung sinasabi natin COS at JO sa government? Ilan ba pinag-uusapan natin?
Ilan ba nga?
Kasi ang alam ko, ang empleyado sa buong government workforce, nasa 2,301,000 plus.
Oh, eksakto nga eh. 2,301,000. 2.3. So, ano yan? Yung merong career...
Yung 2016 yan.
Oo, 2016. 2.3. So, ilan ang ano dyan? COs and JOs?
sabi nga nila nasa 595,000.
Okay.
So kung titingnan mo, nasa 26% ng buong workforce ng government. Ha? So malaki yun. In every four, may isang JO o CO na empleyado. So maano yun? Marami.
Malaki talaga. Lalo na sa mga LGUs.
Oo, yun ang pinakamalaki.
Oo, doon talaga nakakonsentrate ang mga JOs. Oo. Yung mga barangay, ano yun, barangay health workers, may mga JO sa kanila or baka mga JO silang lahat pa, di ba? Yung ang daming ano eh, ang daming mga supposedly Pacquiao workers na hindi naman talaga. Siyempre, di ba, pagka nagpalit ng ano administrasyon, ganyan. So, mag-hire ka ng yung politikong na-elect, eh, mag-hire ng kanyang sariling mga kamag-anak.
May mga kapitbahay, yung bumoto sa kanila, yung pinangakuan na para pag iboto, bibigyan kita ng trabaho, yung mga ganun. Pero alam mo ba, classmate, diba, out of 595,000, dito sa data, sa study ni Dr. Serrano, pinakita niya na merong 430,000 under sa LGU. Ganun kalaki.
CEO. So, ilang percent yun? Ang laki nun.
72%
under nasa LGUs.
Ang laki, ano. Yung next naman nun, nasa National Government agencies. Pero ang pinakamalaki ay yung sa LGU.
Ang isa pang tanong dyan, kung magkakaroon ng mga ano agencies, no, at doon papasok yung mga JOs at COs, sila na sa LGUs, so, hindi ba parang, hindi kaya agency ni Mayor yun?
Ayun, ang hindi na natin alam.
Naging agency lang din ni Mayor yun, di ba? O ni Gob, di ba?
Hindi mo rin alam.
O di nagkaroon pa sila ng additional na income. Racket. Sus, Mariose po.
Alam mo naman tayo, ano magaling tayo dyan.
Di ba? Talagang problema kasi, paano yun? 70%. Biglang malalagay lahat sa agencies.
Malaking problema yun. Malalaman, ito kasi medyo nasa kalahati pa tayo. Hindi. Apat na taon. Ano ba yan? Apat na buwan na lang matatapos na itong sinasabi nila na JOCO o mag-phase out.
Oo, mag-phase out.
Ang problema, hindi pa natin alam ngayon yung effect. Malalaman natin yan by year kung ano ang magiging ano talaga.
Pero alam ko may mga ahensya na ng gobyerno na nag-umpisa na. Uh-huh. Ito lang kasi yung parang deadline. Pero merong mga ano na nalipat na.
So parang nilalagay na nila sa agency, kumukuha na sila ng workers.
Nalipat na. Oo. So yung mga JOs nila nandun na sa agency. Yun ang alam ko.
Parang ano to ah. Parang nakikita ko dito kagaya to sa PLDT na magra-rally. Kasi ang laki nito ah. Itong number na to, ang laki nito. Ma-absorb ba yan din sa agency? At kung if ever ma-absorb sa agency, makakuha ba kaagad ng trabaho? Yun yung problema doon.
Depende. Yun na nga. Yung mga nitty-gritty, yung operational details, hindi natin nasasabi kung paano talaga. Pero hopefully, yun na nga, ma-accommodate yung mga JO sa agency. Kasi ang pinaka-importante naman, di ba, may trabaho sila. Yun ang pinaka-ano dun eh.
Lalo na ngayon, classmate, ang taas-taas ng inflation rate. Kailangan may trabaho. Kailangan ito sila, itong 430,000, mahanapan ito ng ano, mapapasukan. Kasi mahirap ang buhay ngayon.
Okay. Ayan, naghatid po yan sa oras natin na 6:31 na po ng gabi. Ang DZUP ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcasts ng Pilipinas. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Soler on Air.
Halika na't makinig sa DZUP 6:31. Tayo'y
ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano nga ba ang pagkakaiba ng ilusyon sa realidad? Handog ng dula ang Universidad ng Pilipinas o DUP, ang dulang pinamagatang 6 na tauhang naghahanap ng may akda o 6 characters in search of an author sa direksyon ni Tony Mabesa. Itatanghal ang metadrama na ito mula September 5 hanggang September 23 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor Palma Hall, UP Diliman. Para sa ibang detalye, maaaring bisitahin ang facebook.com/dulaanguniversidadngpilipinas. Ito ay hatid sa inyo ng DUP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, mga kaklase, nagbabalik ang Soler on Air. Bago tayo bumalik sa ating talakayan, ay isang munang patalastas. Ang inimbitahan ng lahat ng mga interesado para sa mga sumusunod na aktibidad sa UP Diliman University Health Service bukas, September 6, Webes. Magkakaroon ng libreng lecture para sa diabetes, early control, at isang libre at masiglang pa-Zumba. Yeah. Yun,
diba?
Zumba-zumba. Libre rin ang HbA1c non-fasting test for diabetes. Magparehistro lang sa laboratory section ng University Health Service. Ito ay magsisimula ng alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Ako, gumising po kayo maaga. At saka kasi, ano to, fasting, non-fasting test.
So,
hindi ka kailangan mag-fast. Oo. So kahit medyo tanghali ka na siguro gumising.
Oo. Ay, maganda yan para malaman natin. Ang daming ano ngayon eh, yung hindi mo alam, diabetic ka na pala. Kailangan malaman, di ba? Para mabigyan ng tamang gamot.
Yes.
Agad.
At libre ito. Ang libreng nerve screening naman ay magsisimula ng alauna ng hapon. Ito ay first come, first serve basis. Ito ay serbisyong hatid sa inyo ng University Health Service sa pakikipag-ugnayan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Oh,
talagang may ganun, di ba? Kailan talaga may kasali ka. So, yan. Balikan natin yung ating pinag-uusapan, yung pag-phase out ng mga job orders at COS. Mm-hmm. Maximum tanning end of the year 2018.
Meron niya ako nakitang countdown. Kahapon pinost ng All UP, 118 days na lang daw. So, malamang 117 na lang ngayon. Oo, 117 days na lang.
Oo.
So, may nagka-countdown.
Mm-hmm.
No? Parang kinakabahan ako sa countdown. Hindi ko alam eh kung makakabahan ka ba, matutuwa ka ba, magagalit ka ba. Kasi hindi natin alam yung effect eh. Hindi natin alam kung, syempre, maraming taong maapektuhan. Diba?
Balikan natin kanina, may sinabi kang data classmate na yun na nga, no, out of the 2.3 million, 595,000 ang COS at GOs, mm-hmm, which is equivalent to about 26% of the total workforce, mm-hmm, in the government service.
As of 2016.
Oo, 2016 data yan.
Mm-hmm.
So, galing saan yan? Sa CSC ba yan?
CSC inventory.
Ayan, sa CSC.
Mm-mm.
Oo. So, yung isa dyan, merong graph sa study ni Dr. Serrano, pinapakita niya yung number of JOCOs compared to the number of career employees and non-career employees sa government, no? Yung career, ito yung may plantilla position.
Okay, claro. Parang, pero ang alam ko, yung career o yung plantilla, hindi ka basta-basta din gumawa, di ba, ng available position?
Hindi talaga. Mahirap talaga mag-create ng bagong position. Matagal, maproseso, yon. Tapos, yung non-career, ito yung mga appointed, elective. So, yun ang kaibahan. Tapos, syempre, may JOs and COs. So, dito sa data na pinapakita niya, over the years, mula 2008 hanggang 2016, ay bumababa yung bilang ng mga career.
Ibig sabihin, hindi nag-hire.
Oo, bumababa pa nga.
Kaya nga, so walang hiring. Siguro may nag-retire, tapos hindi na finill out yung position.
Oo, kasi diba, kahit dito sa UP, na araranasan natin, may mga taon sasabihin, freeze hiring, ganyan. So, hindi napapalitan yung mga lumalabas o nagre-retire. For example, nagre-resign. So, bababa talaga. Samantalang yung number of JOs and COs naman, over the years, tumataas.
Oo.
So, sabi niya, from noong 2008, 17.7% lang ng total workforce sa government, JOs at COs. Samantalang noong 2016, 25.9 na. Oo. So, parami naman sila.
Tingin ko, naalala mo, classmate, di ba, dito na lang sa UP, marami tayong mga mababang positions, kagaya ng mga janitorial. May position yun, may plantilla yun, di ba? Dati. Oo. Tapos biglang kung mag-retire na, hindi na fill out. So parang nawawala na yung, may time, may taon tayo yata na yung mga mababang positions, hindi na fill out. So nag-hire na lang ng agency workers. So, or
sa dorm, di ba? Nung dorm ako noon, may mga senior halos na yung mga naglilinis sa dorm eh. So, talagang tumanda na sila sa trabahong yon. Pero nandun sila kasi may plantilla item sila. Pero ngayon, wala na.
Kaya nga, so malamang isa din yun sa dahilan kung bakit bumababa.
Kasi tama, hindi diba? Na yun lang,
hindi na fill out.
Yes, yung mga position na hindi na nga finifillapan. So yun. And then meron namang di syempre tumataas mo mababa, pero maganda rin siguro, ewan ko kung may data siya, pakita kung ilan yung vacancies sa career.
Ah,
'di ba? Yung plantilla positions na unfilled.
Oo, dapat makita natin yun. Kung meron ba talaga.
Meron.
Kasi yun nga, sabi ko nga sa'yo, yun dating mga mababang positions, tinanggal nga yun. Di ba nagra-rally nga yung mga ano natin dati, mga union. Kasi nga, ang daming positions na hindi na finil at.
Yes, pero pwedeng hindi na yun, hindi na doon sa position na yun yung mga vacancies, kung hindi sa mas matataas. Mas matataas na posisyon na hindi naman pwedeng pasukan or fill upan nung mga JOs na maaalis. Kasi para ka mag-qualify for that position, you have to meet certain standards.
Correct.
Diba?
Exam.
Oo. Dapat may prof, sub-prof, ano ka, eligibility.
Oo.
Tama. So, hindi automatic na parang pwede mo nating sabihin or hindi talaga, ano yun, hindi malaking posibilidad para sa mga JOs na maaalis yung ma-absorb ng agency. Kasi, unless talagang magsikap sila siguro na mag-aral, diba? At kumuha ng exam at ipasa yung exam.
Oh, siguro ang may mga possibility na pwedeng i-absorb yung mga COS na project-based, palagay mo na researchers, project-based, tapos pwede siyang i-absorb, may available na position.
Yes,
diba? So yun yung mga magiging good news doon sa if ever interesado yung COS na empleyado.
Yes.
Diba? So, pwede siyang ma-absorb doon sa position kung may research na position. or mga technical kasi ang dami natin yung sa...
Consultancy kasi yung nature ng work ng maraming COS.
So hanggang ano lang, nako, paano kaya yun, ano?
Minsan naman, yung mga consultants, yung gano'n, no, in quotation marks, consultants, ayaw nilang magpa-absorb din sa agency. Bakit? Siyempre, may mga rules yung agency eh. Limawa yung dapat magta-time in, time out ka. Ganon. Ayaw nung mga quote-unquote consultants ng ganon.
Nama, parang maging
matatali.
Matawag sila na, oo, tama, matali sila sa isang agency or sa isang gobyerno, kung gobyerno man.
Halimbawa, sa Department of Agriculture, ganyan, marami silang consultants o na COS, di ba? Gusto silang i-absorb. Ayaw nila. Kasi, 9 to 5, magbabandik lang ako, ganyan, o hindi na ako makaka, hindi na ako makakatanggap ng ibang trabaho.
Pwede. Or kaya, marami siyang mga iba't ibang mga consultancy jobs, 'di ba? So kung if ever maging ma-absorb siya sa government, hindi na siya pwede doon sa iba.
Right.
Malimit yung ano niya, yung trabaho niya.
Yes. So ganun, opportunity cost din para sa iba. Kaya nga mahirap yung tanong na good ba to o bad, kasi depende sa circumstances siguro ng tao na binibigyan ng offer, na gusto mo bang ma-absorb o gusto mo bang manatiling COS or gusto mo bang malipat sa agency. Iba-iba.
Kaya nga. Pero parang ano, parang dapat meron ng ready ng mga agencies to absorb this ano, a COS. Kasi kung, 'di ba, ready ba ang mga agencies din natin? Mga manpower agencies, ready kaya silang magkaroon ng ganitong mas marami pang mga empleyado na pwede nila hanapan ng mga syempre trabaho.
Ang alam ko diyan, para ka ma-accredit bilang isang provider, service provider, kailangan ka ring mag register sa DOLE. May accreditation diyan, 'di ba? Na may mga requirements, like dapat 5 million ang ano mo, capitalization, ganun. Meron kang papakitang track record na ikaw talaga engage sa business na ganun. So
kailangan maraming qualified.
Yes,
para ito ay ma-absorb o mabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho. Eh di ibig sabihin magbo-boom yung mga manpower agencies by next year.
O lalo na sa ano, local government level.
So yun ang magiging focus naman. Parang may shift next year ng ano, focus natin dito.
Ayan.
Doon na naman natin titingnan kung ano ang nangyari sa mga empleyado ng gobyerno na tanggal sa ano, sa dito sa
syempre,
sitwasyon nila.
Syempre dito sa programa natin tinitingnan natin yung mga bago, 'di ba? Mga bagong pangyayari. Kaya ito yung aabangan natin next year.
Actually, marami tayong mga bagong mga news na
ano pang news natin?
Pumapasa sa House third and final reading.
Yung ano, yung compressed work week.
Kapapasa lang yata nung August 27 yun. Pero hindi pa natin alam ang details nun. Pero sa private yun.
Tama.
Na parang pwedeng magtrabaho ng 4 days na lang. Pero kung ikaw ay in a week nagre-render ng 48 hours, kailangan maximum of 12 hours ka lang magtrabaho
in a day. So, kung 4 days
kung maano na yung 48
ano na consume mo na
consume
yun
mo na.
4 days
so beyond 12 hours just ko po, tsaka pa yung overtime pay. Lupay-pay ka na, tsaka ka pa maka-overtime pay.
O di, yung overtime pay mo ata noon dun na sa araw na supposedly absent ka, pinapasok ka, yun na yung overtime mo. Kasi anong oras ka na uuwi noon? Alas 7. Halimbawa, 8 to 5 ka, di ba gigig 8 to 7?
Hindi ko alam. Beyond 12 hours eh. Tsaka ka pwede mag-claim ng overtime. So kung nag-work ka ng 14 hours, Diyos ko po, ang haba-haba na noon. O 16 hours, tsaka ka pa maka- claim ng overtime. Pero hindi ko rin alam kung ito ay papatok sa private. Kasi medyo, lalo na pag production, pwede kaya maging effective pa ba ang tao kung magtatrabaho ng 12 hours
hindi
a day?
Na. No? Hindi na. Optional naman kasi din yun.
Or depende sa work week. Depende sa type of company.
Yeah, so pwede rin. Optional. Mm-hmm. Pero may, yun na nga, may ganun ng possibility na, inimbawa, siguro, i-open sa mga workers na, sino ang gusto ng compressed work week? Mm-hmm. Diba? Kasi pwedeng may mga empleyado na ayaw din nila ng compressed work week.
So, oh, lalo na yung may mga, may mga maliliit na anak.
Yes. Mm-hmm. Hindi siya mandatory. So, at least, ang kagandahan nun, may isang option. Mm-hmm. Diba? May isang additional option yung mga manggagawa. Kasi hindi natin alam kung ano ang circumstances ng isang tao na baka mas okay sa kanya yung 4-day work week.
Mm-hmm.
Baka mas makakatipid siya, mas makakapagpahinga, yung mga ganun.
Apat na araw ka lang lalabas ng bahay, apat na araw ka lang mamamasahe, kakain ng tanghalian sa opisina. Pwede siyang magiging...
Mata-traffic.
Ay, oo. Oh. Malesan yung ano mo, yung sakit ng ulo sa traffic.
Mm.
Diba? Tapos may ano pa, nabanggit na rin natin nung nakaraan, meron tayong yung 100 days nga na expanded maternity leave.
Mm-hmm.
So final na rin yon sa House. Final reading na, approve na siya, 100%. 194, I think, yung bumoto versus zero. So, lahat pumanig doon sa bill na yon. So, hopefully, maipasa na yon by sa susunod sa Senate, di ba?
Sana tuloy-tuloy na. Dapat pag-aralan din natin kung paano nga ba yung proseso ng pagpapasa ng mga batas. Ano bang susunod na step? No? Kailangan ba laging mag-concur yung dalawang House of Congress? Yun. So, maganda rin. Para mas magandang usapan natin.
Oo.
So, ano pa? So, yun ang mga balita natin. 100 days of maternity leave. Halos sigurado. Baka naman paabutin nila yan next year, March. Kasi Women's Month.
Wag naman. Kasi ang tagal-tagal na nito. Yung gusto magbuntis, in-hold pa kasi kailangan maabutan yan. Kailangan ma-avail ko yan, ganun.
Oo, wala pa kasi graduan, hindi pa pwede.
Yung mag-menopause, mamroblema kasi hindi ko na maabutan yan. May menopause na ako, kailangan ma-approve na yan.
Ay, oo nga naman. Sabi ng kaklase natin, salamat sa'yo ha, classmate, sa iyong pakikipagkwentuhan sa amin. Sa June pa nga naman mga ngana, kung ngayon magbubuntis. Teka, bakit bilang na bilang niya? Ha?
Ay,
ano?
Malamang.
Ha?
Alam na niya.
Classmate, ha? So, yan. Oo.
So, maganda yun.
Sa June. O, pasok na kung sa June pa mga anak.
Pwede.
Pwede.
Baka una siyang mag-avail.
Oo. Test case, ha? Test case.
So, ano pa ba?
Ngayon, ako dito sa UP, bukod dun sa serbisyo, libreng serbisyo pala sa University Health Service, meron ding nagaganap sa mga panahon na ito. Ano ba tong magandang kaganapan na to? Ang liliit naman na sulat, halos di ko mabasa. Ayan, dito daw po sa Melchor Hall, no? Second floor Melchor Hall lobby. Ang Melchor Hall yung engineering building, 'di ba? September 4 to 6, nandiyan po ang mga booths ng iba't ibang mga government offices tulad ng PhilHealth, PhilPost, PSA, ano pa? Meron ding mga private eh.
Itong yung Aeon pala.
Ah, Aeon. Ano yung Aeon?
Yung sa ano yan, Union Bank.
Union
tininan
Bank.
Ko yan siya. Oo.
Oo. So, pwede kayong pumunta dyan. Pwede kayong, sa PhilHealth, pwede kayong kumuha ng, mag-apply sa PhilHealth.
Mm-hmm.
Dito sa booth na to, na very, very accessible dapat sa atin sa pamayan ng UP, Diliman, sapagkat dyan, nandyan lang po sila sa Melchor Hall na... Kailan ba sila nandyan? September 4 to 6. O, yun nabanggit na natin, no?
Mm-hmm.
So, hanggang Biyernes.
Oo.
Mm-hmm. So, take advantage na po, no? PhilHealth, Pag-ibig, Union Bank, PSA. Ay, ito, maganda sa PSA kasi o pwede kang mag-request nung birth certificate mo, marriage death certificate,
oh, maganda
ng
yan.
Kamag-anak mo.
Mm-mm.
Kasi ang haba ng pila, di ba?
At saka wala dito sa EDSA. Wala na.
Ha, talaga?
Ginagawa yung building, so kailangan mong pumunta ng Santa Mesa.
Oh.
So, ang layo. So, ito, chance mo na kung gusto mo mag-request, pwede ka nang dumiretso dito sa second floor ng Melchor Hall.
Yun. Very, mm-hmm, very helpful itong announcement na to. Dapat ipaanoy natin yan. I-announce natin yan. I-spread natin yung balitang yan.
Pero kung mag-apply ka pala ng PhilHealth, kailangan meron kang proof of identity. Dala mo yung birth certificate or government ID. Tapos, mm-hmm, dalawang one-by-one picture.
Mm.
Oo, para ikaw ay ma-entertain at naku, makapag-file.
Oo, naku. Ngayon, hassle ng pagpapapicture, ano? Kasi nung sunog ang shopping center.
O, sige, ano na rin natin, i-announce na rin natin, ang ano pala, ang Floro Photo ay nasa Vinson's Hall.
So,
hindi ka mahirapan, nandun, lumipat na sila doon. So, kung sinong gusto magpa-picture, grabe, ang dami ko.
Nasa
Vinson's Hall na sila. So, very accessible na rin.
Kasi sino mga, bukod sa kanila, sino pa nandun?
Ang handog.
Anong handog?
Yung souvenir shop ng sa, di ba, yung sa souvenir shop sa...
Ah, yes, oo. Shopping. Tabi ng Maroons ba yung dati?
Katabi sila ng Floro Photo.
Ah, okay. Oo, kasi, magkakahilera yung mga yan eh.
Kasi nga nung nakaraan may namroblema, gusto magpa-picture, wala daw dito
sa
area.
Yes.
So, nasa ano sila, Vinson's Hall.
Ayan. Ako, hindi yan. Bagong-bagong balita yan sa akin, classmates. Maraming salamat.
Oo. Ikaw, mahilig ka magpa-develop ng picture, doon ka pumunta.
Hindi na ngayon. Dati yun.
Okay.
Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating episode ng Solero on Air, mga kaklase. Maraming salamat po sa inyong pagsali sa aming usapan. At kung kayo po ay may mga katanungan o kaya gustong mga i-feature na guest sa aming episode, limbawa kung gusto nyong mag-share tungkol sa inyong karanasan, ano po, ay bilang isang manggagawa, of course. Dahil baka anong karanasan na i-share ng mga klase natin.
Limit diba? Lang tayo limit bilang labor. Oo, ha? Labor.
May kinalaman sa
sa trabaho.
Sa trabaho,
Okay.
So, pumunta lang po kayo sa aming Facebook page, Solaire on Air, at mag-iwan kayo ng message sa amin. At titiyakin namin sasagutin ang inyong katanungan at request. So, sa susunod na Miyerkules, classmate.
Try natin kasi si Dr. Serrano ay may research tungkol sa contractualization sa public sector.
Mm-hmm.
So, since ito yung topic natin at siya ay may paper, willing naman siya. Kaso lang may klase siya sa ganitong oras, so mag-interview tayo ahead sa kanya, mm-hmm, para tungkol dito sa paper niya at i-ano na lang natin next week. Mm-hmm. I-discuss natin.
Sige. Okay. So, maraming salamat pong muli. Tandaan natin na ang lakas pagawa ay sandigan ng ating hinahangad na tagumpay.
At lahat ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho para sa lahat.
Ang ating pong oras,
6:55 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So this is DZUP 1602.
Kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero on Air. Solero on Air.